Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Дэмакратычныя актывісты маюць намер правесці акцыю супраць удзелу Александра Лукашэнкі ў прэзідэнцкіх выбарах. Патэнцыйныя кандыдаты ў прэзідэнты шукаюць падтрымкі ў рэгіёнах і Фэйсбуку. Актывісты незарэгістраваных арганізацыяў, надзеўшы касцюмы казачных герояў, правялі ў цэнтры Менску шэсце і хэпэнінг.
Адразу пасля навінаў.
19 гадзіна ў Менску, далей у праскай студыі Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Генеральны сакратар ААН Пан Гімун абвясціў аб пачатку глебальнай кампаніі ў абарону мацярынства і дзяцінства. На працягу бліжэйшых 5 гадоў дзяржавы, міжнародныя арганізацыі, прыватныя і дабрачынныя фонды маюць выдзеліць 40 мільярдаў даляраў на мерапрыемствы для абароны здароўя жанчын і дзяцей у самых бедных краінах свету. Паводле ацэнак ААН, дзякуючы рэалізацыі ініцыятывы, да 2015 году можна будзе ўратаваць жыцці каля 15 мільёнаў дзяцей. Пра пачатак кампаніі было абвешчана на саміце, прысвечаным выкананню праграмы «Мэты тысячагоддзя», што завершаецца ў Нью-Йорку. Сёння ў кулярах саміту ААН у Нью-Йорку адбылася сустрэча міністраў замежных справаў Расіі і краінаў НАТО. Масква пакуль не адказала на запрашэнне Паўночна-Атлантычнага альянсу правесці нараду на ўзроўні лідараў краінаў 20 лістапада ў Лісабоне. На нарадзе мае быць абмеркаванае пытанне супрацоўніцтва ў Афганістане і планы США ўсталяваць супрацьракетныя комплексы ў Еўропі. Іранскія ўлады ускладаюць адказнасць за сённяшні выбух у горадзе Махабад на паўночным захадзе краіны на контррэвалюцыйныя групоўкі. У выніку выбуху, які адбыўся ў часе вайсковага параду, загінулі не меней як 5-9 чалавек, дзясяткі былі параненыя. Паведамляецца, што выбуховае прыстасаванне было ў сумцы, пакінутай сярод гледачоў параду. Вайсковыя парады з нагоды 30-й гадавіны пачатку іранскай-іракскай вайны адбываліся сёння па ўсёй краіне. На хвалі свабоды вы слухаеце навіны. Міжнародныя сілы спрыяння бяспецы ў Афганістане сумесна з афганскімі ўрадавымі вайскоўцамі захапілі на поўначы краіны высокапастаўленага палявога камандзіра талібаў. Маўлаві Рашан быў адным з лідараў талібаў правінцыі Кундуз і намеснікам ценявога губернатара. Расія не будзе пастаўляць Ірану зенітна-ракетныя комплексы С-300, бо яны падпадаюць пад санкцыі Рады бяспекі ААН, заявіў начальнік генеральнага штабу Мікалай Макараў. Расія заключыла з Іранам дамову на пастаўку комплексу С-300 ў 2007 годзе. Аднак, як заяўляюць прадстаўнікі расійскай федэральнай службы ў вайскова-тэхнічным супрацоўніцтве, прыняты ААН 9 чэрвеня пакет санкцый у дачыненні да Ірану перашкаджае пастаўкам гэтай тэхнікі. Рэспубліканцы ў Сенаце ЗША блікавалі прапанову змяніць заканадаўства, якое дазволіла б служыць у войску гомасексуалістам. Сваю пазіцыю рэспубліканцы патлумачылі тым, што змены існага парадку рэчаў, калі геі могуць служыць, не заяўляючы адкрыта аб сваёй арыентацыі, пашкодзіць войску. Прэзідэнт ЗША Барак Абама неаднаразова выступаў за змены заканадаўства. Ва ўрадзе Швейцарыі ўпершыню ў гісторыі гэтай краіны большасць склалі жанчыны. Парламент абраў на вакантнае месца ў кабінеце міністраў Сіманету Самаруга, якая прадстаўляе сацыял-дэмакратычную партыю. Зараз 7 міністраў кабінету, 4 жанчыны. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў. Наступны ў нашым эфіры прагучыць.